O heno, dwi am yn ei droi at yr adran yna yn Efengyl Mathew ar bumed benod i ni feddwl am ychydig heno. Ac yn arbennig, falle y nawfed adnod, gwyn ei byd y tangnefeddwyr, roedd cant hwy ei galw yn blant i Dduw. Mae yna aniddigrwydd yn y gymdeithas heddiw yn does. Mae yna bobl yn teimlo bod nhw wedi cael eu hanghofio, nad ydyn nhw ddim yn cyfri, tydi llais nhw ddim yn cyfri. Di'r gwleidyddion a'r bobl bwysig sy'n mewn pŵer mewn awdurdodau nhw ddim yn gwrando. Mae yna bobl yn siomedig. Mae yna bobl yn anobeithiol. Mae llawer o bobl yn ddig. Mae rhwygiadau rhwng y Brexit a'r Remainers. Rhwng y Brexit caled a'r Brexit meddal. Mae rhai o blaid cadw polisi austerity yn mynd. A mae rhai am gweld y polisi yn dod i ben. Mae rhwyg rhwng y tlawd a'r cyfoethog. A mod i dod yn amlwg iawn y dydy yn hanes tŵr Grenfell, lle oedd gennych chi'r un man yma yn Llundain, lle oedd rhai o'r bobl mwyaf cyfoethog yn byw, ond hefyd rhai o'r bobl mwyaf tlawd yn byw. Wedyn wrth gwrs mae pryder am derfysgeth yn pryderu rhai pobl efo beth sydd wedi digwydd efo'r ymysodiadau yn ddiweddar yn enw, Islam. Mae pobl yn teimlo bryderus, yn siomedig, yn anobeithiol ac yn arbennig mae yna bobl yn teimlo'n ddig. A rhai ohono ni'n cofio hafe fel 2011 pryd y cafwyd reiat. Do, nifer o ddinasoedd mawr Lloegr. A oedd y haf yn boeth pryd hynny a hwnna rhyw sydd yn cynyddu'r tensiwn. A pwy a wyr beth sydd yn digwydd efo gwres yr haf yma? Beth sydd yn mynd i ddigwydd yn ystod yr wythnosau nesaf? Be dyn ni angen? Be allai fod yn ddylanwad er daioni yn y gymdeithas y dyddiau yma? Mae Iesu wrth ysgrifio cymeriad y person sy'n blentyn i Dduw. Mae'n sôn am y tangnefeddwyr. A Beibl.net yn sôn am y rhai sy'n hyrwyddo heddwch. Neu mae'r Saesneg efallai'n symlach peacemakers. Dwi'n siŵr mae'r hyn sy'n gan yr arglwydd mewn golwg ydy nid yn gyntaf llywydd yr UN neu gwleidyddion pwysig er, wrth gwrs, mae i'r rheini eu lle. Ond dwi'n tybied pan oedd Iesu'n sôn am y tangnefeddwr, oedd sôn am Gristnogion cyffredin fel chi a fi. Oedd yn byw i bywydau yn y gymdeithas fel halen ac fel goleini, achos dyna mae'n mynd ymlaen i sôn amdanyn nhw'n de. Mae ni, y tangnefeddwyr, ydy'r halen yn y gymdeithas, y goleini yn y gymdeithas. Ond beth sy'n gwneud rhywun yn dangnefeddwr. Sut ydyn ni'n gallu dod yn peacemaker go iawn? Sut ydyn ni'n llwyddo i greu heddwch lle mae terfys gynghalonau pobl? A o'n i'n trio meddwl am hwn, a beth oedd hi'n meddwl i mewn gwirionedd oedd un enghraifft cwbl eithafol. Ydy un yma, Antoine ydy i enw fo. Oedd o'n fyfyriwr yma yn niwedd yr 80au. Oedd Antoine yn dod o Rwanda. Yn perthyn i lwyth y Tutsi. I rai o'ch sydd ddim yn gyfarwydd ar hanes, mae yna dri llwyth yn Rwanda. Y ddau lwyth mwyaf, wel y llwyth mwyaf oedd ddigon ydy'r Hutus, wedyn y Tutsis a'r Batwa wedyn. Ond mi oedd tensiynau mawr wedi bod erioed rhwng yr Hutus a llwyth y Tutsis. Felly pan oedd Antoine yn 5 oed, fe laddwyd i dad o gan yr Hutus. pan oedd yn 15 oed, fe gafodd ei daflu allan o'r ysgol am i fod o yn twtsi gan yr hwtws oedd yn rheoli. Wedi iddo fo fedru ailafel yn ei addysg i cael swydd fel darlithydd mewn coleg pan oedd yn 15 oed, fe gafodd ei daflu allan o'i swydd oherwydd i fod o yn perthyn i lwys y twtsi. Ond mi ddoth i Fangor ac ym Mangor, fe ddoth o'n Gristion. Wedi dychwelyd i wlad ei hunan, dyma fo'n cychwyn mudiad yn debyg Cristnogol yn Rwanda, so ddod i gweld yr undeb Cristnogol fan yma ac oedd o eisiau gweld yr un math o beth. A fe dyfodd y mudiad yn rhyfeddol, ond wedyn fe ddoth y genocide mawr ym 1994, pryd lladdwyd rhwng hanner miliwn a miliwn o boblogaeth y wlad, gan gynnwys pob un o gydweithwyr Antoine. Wedi'r rhyfel ddod i ben, beth ddigwyddodd? I'r dyn yma oedd wedi dioddau cymaint dan law yr hwtws. Mi ddodd fo yn arweinydd y Comisiwn Undeb a Chymod, National Unity and Reconciliation. Yn y wlad yn dwy'n cymod rhwng y bobl, iachad a heddwch i'r wlad. Bydd oedd yn dangnefeddwr. Oedd yn mynd i mewn i'r carchardau i siarad efo'r rhai oedd wedi cyflawni y fath droseddau'n lladd cymaint. Ac oedd yn dod â chymod rhwng rhain a teuluodd y rhai oedd nhw wedi i lladd. Sut oedd yr un oedd wedi dioddau cymaint wedi dod yn dangnefeddwr? Sut oedd yr un nath golli cymaint dan lawr hwtws? Ac ar ei gyfraddefiad i hynna'n, oedd yn casau yr hwtws o waelod calon. Sut ar ei oedd oedd yn un oedd yn gweithio dros gymod, dros foddeiant, dros iachad. Ond mae'n hawdd iawn sôn am foddeiant nes bod ganddo ni rhywbeth yn ni'n gorfod i faddau i rywun. A pan mae rhywun wedi troseddyn yn herbyn ni, wedyn mae sôn am faddau, sôn am adael fynd ar y dicter, mae'n anodd yn dydy. A'r fath ddicter oedd gan Antoine yn ei galon. Mae'n cyfaddau hynna'n bod o ar un adeg, fysa fo'n barod i wneud unrhyw beth i gael gwared a phob hwtw oedd i ar wyneb y ddeiar. Sut doth yn dangnefeddwr? Wel, i gael gweld hyn, sut doth o'r fan lle oedd yn casau i fod yn maddau a rhaid mynd nôl at ddechrau y gwynfydau. A pwynt hyn ydy bod ni yn gweld yn hunain fel y gyrydau ni o flaen Duw. Da ni'n gweld yn gilydd fan yma mewn un ffordd a mae hynny'n beth digon hawdd. Ond dwi'n gallu ymddangos yn reit dda o'ch blaen chi. Dwi'n gallu ymddangos yn reit barchus ac yn blaen. Ond sut ydyn ni o flaen Duw? A dyma lle da ni'n gorfod gadael i'r Beibl yn darllen ni yn dydyn ni. Nid ni'n darllen y Beibl, ond y Beibl yn llywyrchu o leini arno ni ac yn darllen ni. A mae'r bregeth ar y mynydd yn dechrau efo disgrifiad o'r Cristion. Mae'n mynd trwy nodweddion yr un sydd yn dilyn Crist. A'r man cychwyn ydy gweld yn cyflwr ysbrydol. Gwyn ei byd yr rhai sy'n dlodion yn yr ysbryd. Fod y ddeudio'n trwy yw teyrnas nefoedd. Ro'n oedd hyn yn anisgwyl iawn i Iesu'n deud hyn yn ei gyfnod i hynna. Oedd o'n mynd yn erbyn pob greddf naturiol. Yn ei ddyddi efo, pwy oedd yn mynd i etifeddu teyrnas nefoedd? Wel, ydych chi'n gofyn unrhyw i ddew, pwy oedd yn mynd i etifeddu teyrnas nefoedd fydden nhw wedi deud? Wel, y Phariseaid. Maen nhw efo'r fath quality o fywyd, maen nhw'n gyfoethog. A oedd y Phariseaid i hynna'n yn llawn o falchder. Oedden nhw'n gwybod i Beiblau. Oedden nhw'n byw yn ddiwiol yng ngolwg y gymdeithas. Oedden nhw'n cadw ar wahân i'r pechyduriaid ac yn byw bywyd glân a pharchus a sanctaidd. Mae Iesu'n dweud na. Rhai sy'n dlawd yn yr ysbryd. Rhai sydd yn bankrypt ac yn gwybod i bod nhw'n bankrypt yn ysbrydol. Dychwch arno ni fan yma. Da ni gyd yn bobl sy'n dod i'r capel yn rheoledd. Da ni ddim yn meddwi. Dwi'n gobeithio ddim beth bynnag. Da ni'n chwarae o gwmpas yn rhywiol. Da ni'n cadw'n bywydau yn lân. Da ni'n darllen yn Beibl, falle bod chi fel fi yn darllen y Beibl o leia unwaith bob blwyddyn o'r dechrau'r diwedd. Ac yn y blaen, ond tydi hynny o ddim, tydi hynny ddim o angen treidwydd yn dwy ni un cam yn nes at feddiannu teirnas nefoedd. A weithiau be mae Dyw yn neud ydy mae'n caniatau i ni weld gwendid yn cyflwr ysbrydol. Mi oedd Antoine yn cyfri hynna'n yn ddigon cywir. O wedyn, mi ddoth ar draws y gorchymyn oedd yr arglwydd Iesu wedi roi. Clywsoch fel y dwedwyd card y gymydog a chasad y elyn. Ond yr wyf i'n dweud wrthych, carwch eich gelynion. Gweddiwch dros yr rhai sy'n eich erlyd. Rwan, i chi a fi, diom yn debyg bod hwnnw'n swnio cweit mor anodd â hynny, achos yn y bôn, does gynnon ni ddim gelynion mawr. Da ni'n mynd i deimlo'r peth go iawn. Ond i Antoine, mi oedd ganddo fo elynion go iawn. Mi oedd yn gwybod oedd wedi tyfu fyny yn gweld yr union bobl laddodd i dad o'n cerdded ar hyd y stryd. Oedd o'n adnabod y bobl oedd wedi daflu fo allan o'i addysg a peri droi allan o'i swydd. Oedd na ganrifoedd o eluniaeth a gormes yno yn pwyso i lawr. A roedd y syniad o fadde, oedd y syniad o garu'r hwtws. Oedd o tu hwnt iddo fo. Ac eto dyma oedd Iesu'n gorchymyn iddo fo'n neud. Fedref o ddim. Doedd ganddo fo ddim y gallu i goncro i gasineb. Oedd yn ymwybodol bod hynny'n dod rhyngddo fo ar arglwydd Iesu. Gwynu byd yr rhai sy'n galaru. Oedd ei dlodi ysbrydol o yn faich ar ei galon o ac oedd o'n stryglan efo'r peth achos oedd yn gwybod yr yw sut na fedra fo ddim fod yn iawn efo Iesu heb bod o'n delio efo'r casineb yma. Ac oedd o'n gallu. Ond ych chi a fi ddim yn gorau stryglan efo'r fath casineb, ond aroswch fy nid. Be am y beiedau ni yn ymwybodol ohonyn nhw? Da ni'n gallu colli tymer weithiau, dydyn ni. Yn gyrru ar hyd y lôn, a mae rhywun arall yn gyrru ac wneud rhywbeth gwirion. A da chi wedi trio rheoli hwnna. A mae'n anodd rheoli'r pechodau lleia. Mae'n anodd newid y pechodau lleia, dydyn ni. Da ni'n cyrhyrfu tu mewn, hyd yn oed os da ni ddim dangos tu allan. A weithiau da ni'n gallu rheoli bys tu allan. Ond yn y galon mae... mae'r pethau mae'n codi dro ar ôl tro ar ôl tro. A da ni'n methu. Da ni'n glawd. A rywsut mae'n meddwl y gallwn ni fodloni sancteiddrwydd Dyw o fo'n ymdrechion tila ni, mae'n ffolineb. Ffolineb o'r mwyaf. Pan ych chi'n clywed geiriau, fel geiriau Eseia, eich camweddau chi a ysgarodd rhyngwch a'ch Dyw, a'ch pechodau chi a barodd iddo guddio i wyneb fel nad yw'n eich clywed. Chi'n clywed hynny dweud, wel ie. Mae'n wir. Dwi'n gwybod. Mod i'n pellhau oddi wrth Dduw pan dwi'n gwneud y pethau yma. Mae fel sy'n rhyw fariwr yn dod a dwi ddim yn gallu dwi'm yn gallu cael cymundeb â Duw yn yr un ffordd. Gwynu byd, y tlodion yn yr ysbryd, rhai sydd yn galaru. Pob agwedd ffariseaidd yn cael ei daro i lawr wrth ni weld tlodi yn calonau ni. A weithiau, da ni'm isio cydnabod hyn. Mae Ioan yn sôn yn dydi am bobl sydd yn caru Duw yn dod i'r goleuni. Ond rhai sydd ddim yn caru Duw yn cuddio yn y tywyllwch. Dyn nhw'n eisiau dod i'r geleuni, rhag i'r goleuni, lewyrchiau a dangos i gweithredoedd nhw. Ble dyn ni? Ydyn ni ar un olwg yn ofni dod i'r goleuni ac eto'n teimlo bod rhaid i ni ddod i'r goleuni. Achos dyma'r unig ffordd i ni allu delio efo'r cyfan. Ac wrth gwrs, di o ddim jyst yn fater o weld yn cyflwr. Mae'n fater o wneud rhywbeth am yn cyflwr. Mae'n fater o symud ymlaen, a da ni'n symud ymlaen wrth fyfyrio ar y groes. Wel, be oedd Antoine yn mynd i allu i wneud? Sut fedref o ddelio efo'r casineb yn ei galon o? Yn arbennig yn ei gyflwr o, y casineb ma oedd yn teimlo tuag at yr Hutus. Y ffordd nath o gael rownd hyn oedd dyma fo'n myfyrio ar y groes. Dyma fo'n edrych ar yr arglwydd Iesu. A dyma fo'n gweld yr arglwydd yn cael ei fradychu, cael ei wrthod, cael ei wadu gan Pedr, cael ei gondemnio, ei chwipio, ei wawdio a'i hoelio ar y groes. A be mae Iesu yn gwneud fanne? Mae'n gweddio. O dad, madda iddynt oherwydd ni wyddant beth y maent ni wneud. Oedd Iesu'n gwneud be oedd Antoine methu wneud. Oedd Iesu'n maddau, oedd o'n caru i elynion, hyd yn oed wrth iddyn nhw wneud drwg iddo fo. I ddweud i gwir, dyma Antoine yn dod i'r fan lle oedd o'n sylweddoli, wel dyma be mae Iesu wedi wneud efo fi. Dyna oedd Iesu wedi wneud efo'i feiau fwy hunan. Oedd ei feiau fwy hunan oedd wedi gosod yr arglwydd Iesu ar y groes. Eto fe weddiodd Iesu ar i'w dad, fadda iddo fo Antoine am y cwbl oedd o wedi ei wneud. Ac yn sydyn, wrth fyfyrio fel hyn, fe ddigwyddodd rhywbeth. Chi di mynd trwy'r gwynfydau, gwynei byd, y tlodion yn yr ysbryd, gwynei byd rhywbeth sydd yn galaru, beth sy'n dod nesaf, gwynei byd y rhai addfwyn. Yn wyneb y groes, rywsut oedd y mîn ar ei gasineb o, a mynd yn llai. Oedd o'n hiraethu am fod yn iawn efo Duw. Gwynu byd yr rhai sydd yn newynnu a sychedu am gyfiawnder. Chwel, pan ydych chi'n newynnu, ydych chi'n barod i wneud unrhyw beth er mwyn cael bwyd yn dydych chi. Da ni wedi gweld llunio ohonyn nhw ar y teledu, da ni pobl yn Affrica yn newynnu. A mae'r plant yn wneud beth fel bita ryw wair gan obeithio cael rhyw fath o faeth allan o'r gwair yna. Dych chi'n barod i wneud unrhyw beth pan dych chi'n newynnu, pan dych chi'n marw o syched? A be nath Antoine? Oedd yma fo'n rhoi i ddicder i'r arglwydd Iesu Grist. A dyd fedra i ddim delio fo fo? Rhaid i ti ddelio fo hwn? Mae rhaid efo ti dy hunan wedi teimlo rhyw fath o ddicder wrth i'r bobl mae'n wneud hyn a geto mynd i lwyddo i ddelio ar cyfan a caru trwy'r ddicder. O, dwi'n rhoi fy ddicder i ti. Ac yn y rhoi hwnnw, fe ddigwyddodd rhywbeth. Fe ddigwyddodd rhywbeth. Gwynei byd yr rhai addo fwy, nhw herydd cant hwy a tifeddu'r ddiar. Gwynei byd yr rhai sy'n newynnu a sychedu am gyfiawnder oherydd cant hwy ei digon. Gwyn ei byd yr rhai trigarog. Oherydd cant ddwy dderbyn trigaredd. Ac oedd Antoine yn gallu edrych ar y bobl yma oedd wedi gwneud y fath rhwg. A ffeindio bod o yn teimlo trigaredd ag atyn nhw dyma bobl sydd yn gyfrifol ger bron Dyw am y drwg maen nhw wedi'i wneud ar sam gobaith sydd yn nhw. Ond i bai bod nhw'n derbyn trigaredd yr arglwydd. Chi'n gweld sut mae pethau'n gweithio? Da ni'n byw mewn oes sydd yn dibynnu ar y teimlad, a da ni'n gadael i'r teimlad yn aml yn harwain ni. Ond dyma Antoine yn gadael i rywbeth arall i arwain o. Dyma fo'n myfyrio ar yr arglwydd Iesu, a myfyrio ar y groes, ar cyfan oedd Iesu wedi gwneud ar y groes, a dyma fo'n gwneud penderfyniad. Ac oedd y penderfyniad yn ei beth anodd ofnadwy i'n neud, oedd o'n mynd yn erbyn i deimladau fo, ond oedd o'n neud penderfyniad i roi y teimladau, i roi'r dicter i'r gwaredwr. Ac yna be ffeindiodd oedd bod i deimladau fo'n newid. Oedd o fel tro'n gwneud hynny, ac yn dilyn dyma teimladau gwahanol yn dod yn sgil hynny. Fe blygodd i ewyllus i Dduw a dweud Iesu, ti'n gofyn i fi garu fy ngelynion a dwi'n stryglan felly dwi'n rhoi fy nicter i ti achos dwi isio bod yn iawn efo ti. Os mynwch chi beth sydd yn digwydd ydy'r gwrthwyneb i sut mae Iago yn sôn am bechod yn cael gafel arno ni. Mae Iago yn ilythyr cyntaf yn adnod 14 ac 15. Nid yn wir pan yw rhywun yn cael ei demtio, ei chwant ei hun sy'n ei dynnu ar gyfeilion ac yn ei hyda. A teimlad. Mae hwn yn edrych yn braf, mae hwn yn edrych yn hyfryd. Mi fyswn ni'n mwynhau bywyd yn well sy'n ni'n mynd lawr y llwybr yma. Mae'n cael ei demtio. A mae chwant yn beichiogi wedyn ac yn esgor ar bechod. Ac mae pechod ar ôl cyrraedd ei lawn drwf yn cynhedd marwolaeth. Mae Iesu fan yma, neu oedd Antoine fan yma, yn mynd i'r gwrthwyneb. Yn lle gadael i'w deimladau i ddenio a bod yn cael ei arwain. Gadael i'r gwirionedd lewyrchu fewn i'w feddwl ac i'w galon ac i'w ewyllus. A mae'n dilyn y gwirionedd hwnnw ac yn plygu i ewyllus yr arglwydd. A hwnna'n golygu bod y chwant i ddial, yr awydd i gael yn ôl at yr hwtws yn diflannu. A bod o wedyn yn gallu caru i elynion. Pa mae'r teimladau yn arwain dos dim diogelwch, ond wrth roi'n hunain i'r gwaredwr yna mae'r gallu'n dod i ni i fyddhau. A wedyn bydd y teimladau yn dilyn. Nath Dafydd ddweud rhywbeth tebyg yn do yn Psalm 32, ydych chi'n cofio? Yn Psalm 32, oedd o wedi pechu, oedd o wedi pechu'n ddifrifol, a oedd o'n dweud, tra o'n i'n cadw y peth i fewn i fi fy hunan, yn allanol o'n i'n edrych yn gret, oedd pawb yn meddwl dyma fi'r brenin yn mwynhau ac yn byw bywyd llawn, ond tu fewn o'n i'n crino. O'n i fel planhigyn efo'r nodd i gyd wedi sugno allan. Nes i mi droi at Dduw, a nes i mi ddod o'i flaen o yn agored. Tydi maddau ddim yn fater o deimladau, mae'n fater o ewyllus. Rydyn ni'n fath ag yn y pen draw, tydi cariad ddim yn fater o deimladau. Mae pobl yn meddwl cariad, syrthio mewn cariad ag yn y blaen, i gyd i wneud efo'r teimladau. Na, mae cariad cariad aeddfed yn fater o ewyllus. Mi nes i addewid i Gwenan, ond yma Gwenan yn ei addewid i mi 40 mlynedd yn ôl. Ac o ran yn ewyllus, da ni'n dewis bod yn ffyddlon i'r addewid yna. A chi'n gweld beth sydd yn digwydd ydy pan mae pobl yn dod ac yn gweithredu fel hyn. Mae yna ganlyniadau. Mae'n dylanwadu. Dyn ni gallu meddwl am Antoine a'r dylanwad mod i gael yn Rwanda efo yr Unity and Reconciliation Commission. Dylanwad mawr. A da chi'n ei weld yma'n llefydd eraill yn y Beibl. Chi cofio rhywun arall yn gweddio ar ei welynion gael ei madde? Steffan. A sut oedd hi efo Steffan? Dododd y tystion ei dillad wrth draed un ifanc o'r enw Saul. Ac wrth iddyn ei lybyddio roedd Steffan yn galw arglwydd Iesu derbyn y fysbyd. Yna penryniodd a gweiddodd a llais uchel. Arglwydd paid a dal y pechod hon yn ei herbyn. Ac wedi dweud hynny fy hunodd. Arglwydd, dwi'n edrych ar Saul fan yna, a fy nillad, dillad y bobl sy'n llybyddio fi wrth i draed o, a fo, wrth i fod yn yngweld i hi yn cael yn llybyddio. Paid a dal y pechod hwn yn ei erbyn o. Pa fath gyfarfyddiad, ych chi'n meddwl, gafodd Steffan a'r apostol Paul yn y nefoedd, pan fuodd Paul farw a cwrdd â Steffan yn y nefoedd. Oh! So ni, gallen ni ddychmygu bod yn gyfarfyddiad ffantastig. Bod Steffan yn llawn ahau bod Dyw wedi ateb i weddio heb ddal y pechod yma yn erbyn Saul. A Saul wedi troi fod yn Paul yr apostol mawr. Dyma ysbryd y rhai sy'n dangnefeddwyr. A dych chi fynd nôl i lle ddechreuais i'r bregeth yma. Yr aniddigrwydd sydd yn y gymdeithas. Be sydd ei angen yng Nghymru yn y Deyrnas Unedig heddiw? Y wyneb y dicter sy'n berwi dan y wyneb. Ond i'r os angen tangnefeddwyr. Tangnefeddwyr. Nid yn awfed ganrif. Yn Ffrainc. Oedd yna aniddigrwydd, oedd yna amgylchiadau anodd, oedd y werin yn cael ei gormesu ac fe dorodd y cyfan allan yn wrthryfel gweidlyd. Yng Nghymru a Lloegr, oedd yna amgylchiadau anodd fanno hefyd. Oedd yna bobl gyffredin yn cael ei gormesu a'r amgylchiadau yn ddifrifol o anodd iddyn nhw. Ond fydd yna ddim gwrthryfel. Pam? I weithiodd Dyw trwy Howell Harris, Daniel Rowland, Panta Celyn, George Whitfield, John Wesley. A fe gafwyd tangnefedd. Gadewch i ni fod yn bobl sydd wedi mynd at droed y groes, sydd wedi myfyrio, myfyrio. A falle'r myfyrio yna yn gwasgu ni, yn plygu ni, yn torri ni. Oedd Martin Luther yn sôn am dri cam oedd angen i ni gymryd. Gweddio, myfyrio a dioddef. Oedd o'n deud dyma sut dan ni'n cael yn newid. Da ni'n gweddio ar Dduw, da ni'n myfyrio ar ei air. A da ni'n dioddef, mae bywyd yn gwasgu ni i'r gornel. Lle da ni'n gorfod pwyso ar ras Dduw. Gadewch i ni adael i'r byd wybod, mae dyma sut bobl ydyn ni. Mewn gostyngeiddrwydd, deud wrth y byd yn bod ni'n blant Dduw. Bwyd i'ch goleuni chwysau lywyrchu ger bron eraill, er mwyn iddynt weld eich gweithredoedd da chi a gogoneddi eich tad yr hwn sydd yn y nefoedd.